Romani 8, versetele 28 și 29 și după aceea din capitolul 12 vom citi primele două versete. Aceste versete se leagă logic între ele. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Concluzia o găsim în capitolul 12. Vă îndemn așadar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Plecăm capetele înaintea Domnului. Doamne, așteptăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească în adâncul ființei noastre.
Amin.
Și în măsura în care cuvântul Tău ne vorbește, Duhul Tău să ne-L lumineze, Duhul Tău să-L aplice în noi, Duhul Tău să ne convingă, Duhul Tău să ne dea credință, Duhul Tău să ne dea putere, Duhul Tău să-L facă real în noi. Prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău Sfânt, lucrează, Doamne, în noi.
Amin.
În numele Domnului Iisus. Amin.
Amin.
Vara anului 1996 am avut un îndemn din partea Domnului să iau câteva luni de zile liber de la Oradea și să călătoresc împreună cu soția din biserică în biserică. Vreau să înțeleg starea bisericilor din țară, să le cunosc pulsul, să le cunosc problemele acum că a venit libertatea, să le văd starea în libertate. Și a fost un șoc mare pentru mine să simt peste tot un mare gol spiritual. Foarte multă dezorientare, foarte multă neîmplinire. Oameni care s-au întors la Dumnezeu, dar care după o vreme nu mai găsesc nicio bucurie în credință. Nu mai găsesc nicio încântare, nu mai este putere, nu mai este împlinire. M-a speriat golul acesta, lipsa aceasta de împlinire, lipsa aceasta de viață. Și după două luni de zile de călătorie în felul acesta, Dumnezeu m-a chemat să ies de la Oradea și să mă dăruiesc lucrării acesteia de creștere spirituală a bisericilor din toată țara. Lucrul acesta a însemnat pentru mine personal, o revoluție, pentru că a trebuit să gândesc pentru toate bisericile. Ce le lipsește? De ce această neîmplinire? Nu-i nimic mai trist în lumea asta decât să fii întors la Dumnezeu, să fii născut din nou, născut din Dumnezeu, Și după o perioadă de bucurie, să cazi într-o nepăsare, într-o stare de delăsare, într-o stare de neîmplinire și nu mai ai nicio bucurie. Nu mai ai bucurie în lume, dacă te întorci acolo nu mai găsești bucurie, dar nici aici n-ai bucurie. Și nu-i nimic mai tragic decât să vă vezi asemenea oameni pe care lumea nu-i mai bucură, dar care nici aici nu-și găsesc bucurie. Și Domnul Iisus a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Noi astăzi spunem că omul e împlinit sau omul nu e împlinit. Un om împlinit e un om care e plin, e satisfăcut, e mulțumit, e plin de vigoare, plin de satisfacție, simte că trăiește din plin, simte că e acolo unde trebuie să fie și e așa cum trebuie, știe că viața lui îi împlinită. Care sunt lucrurile care ne împiedică de la o asemenea împlinire? Poate că și tu în seara aceasta, după ce m-ai auzit până acum vorbind, ai zis, poate asta mă descrie și pe mine. Nici eu nu am o adevărată împlinire, nici eu nu simt că acolo unde ar trebui să fiu și așa cum ar trebui să fiu. Am căutat să văd cauzele și am căutat să văd care e calea mai departe. Și am văzut, în primul rând, că lipsa cea mai mare în viața noastră spirituală este că noi avem impresia că Domnul Iisus e undeva acolo. Noi am zis, Doamne, cred în Tine, mulțumesc că ai murit pentru mine, mulțumesc că m-ai iertat și știu că într-o zi am să viu să fiu cu Tine acolo. Până atunci mă străduiesc eu cumva să mă târesc până acolo. Dar El e acolo și Tu ești aici. Prima lipsă pe care am văzut-o în biserici este că religia noastră nu este o unire cu Domnul Iisus. Adevărata religie creștină este unirea cu Domnul Iisus și trăirea împreună cu El. Dacă n-ai învățat viața asta în unire cu Hristos, dacă n-ai învățat cum se trăiește această viață în unire cu Hristos și umplere cu El, n-ai învățat lucru numărul unu, lucru de bază care duce la împlinirea vieții tale. În al doilea rând, ceea ce am observat este că oamenii nu acordă timp vieții spirituale. Nu acordă timp trăirii împreună cu Domnul Iisus. Suntem prea ocupați, prea ocupați cu serviciu, după aceea prea ocupați cu televizorul, prea ocupați cu alte lucruri. Și noi, pentru suflet, avem 3 minute dimineața când ne rugăm, 3 minute, 1 minut la masă când ne rugăm și 3 minute seara când îi zicem, Doamne, mulțumesc că ai fost cu mine, acum mi-e somn, dăm somn ușor. Și dimineață când mă scol, zic, Doamne, mulțumesc că m-ai odihnit, acum fii cu mine la serviciu, mă grăbesc, Doamne, să mă duc. Și cam asta e viața noastră spirituală. Noi nu știm să-L căutăm pe Domnul Iisus. Noi nu știm să dăm timp sufletului nostru să se scalde împărtășia cu Domnul Iisus, să trăiască împreună cu Domnul Iisus. Cum să ai viață spirituală dacă tu nu dai timp vieții tale spirituale. Vreau să știi că Dumnezeu nu ne-a făcut să fim hrăniți cu biberonul. Adică să vii la biserică și să ți se dea amură în gură și aia să-ți ajungă pe o săptămână. Și chiar dacă mai adaugi și câte un program la televizor în care asculți o predică la televizor, nici aia n-ajută mare lucru. Dacă tu n-ai învățat personal să ai relație cu Domnul Iisus, să-L cauți pe Domnul Iisus, întâi de toate să te hrănești cu cuvântul Lui, după aceea să-ți ridici capul și să începi să-I cauți prezența și să te legi cu persoana Lui, să știi că e acolo și când te rogi să simți că vorbești cu o persoană, să-ți dai seama că El e acolo realmente și că tu vorbești cu o persoană care e acolo, care e unită cu tine, care e prezentă cu tine. Lucrul acesta este accesibil fiecăruia dintre noi, dacă îl căutăm și dacă suntem în stare să tăiem timp de la televizor ca să-L căutăm pe Domnul și să ne căutăm bogăția sufletului. Acesta este al doilea motiv pentru care eu văd sărăcie în viețile credincioșilor și sărăcie în adunări. Este al treilea apoi motiv care îl văd eu ca o mare, mare lipsă, care e motiva neîmplinirii, și anume că noi punem accentul numai pe iertare, nu pe transformare. Pe Dumnezeu nu-L interesează numai iertarea ta de păcate. Pe Domnul Iisus îl interesează transformarea caracterului tău, ca să ai un caracter ca al Domnului Iisus. Și asta e o lucrare care cere timp și cere muncă. Dar noi ne mulțumim cu atâta că am fost iertați. Nu-i destul. El vrea să fim transformați. Aseară, vineri seara, am atras atenția celor care au fost aici că în Romani 8:29, în limba română, lipsește un cuvânt. În limba română citim că Dumnezeu pe ai Săi i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Auzi care e proiectul lui Dumnezeu? Să fim asemenea chipului Fiului Său. Când citești chipul acolo, pune în loc de chipul caracterul. Să fie asemenea caracterului Domnului Iisus. Ăsta-i planul lui Dumnezeu, ca copiii Lui toți să semene cu fratele mai mare, că El e cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Pe Dumnezeu îl interesează caracter ca al Domnului Iisus. Ne-am spus că lipsește un cuvânt acolo. Dacă vă uitați în limba engleză, acolo apare cuvântul to be conformed to the image of His Son. Să fim conformați. Și cuvântul conformați în limba greacă e sun morfeo, morfei, formă, sun e cu formă, de acolo conformați. Eu trebuie să mă conformez chipului Domnului Iisus. Dar con acela arată că eu nu fac lucrul ăsta singur. Eu m-am unit cu Domnul Iisus. Și în procesul acesta de coabitare, de locuire împreună cu Domnul Iisus, de trăire împreună cu Domnul Iisus, eu mă conformez. Mă formez împreună cu El. Aceasta e ideea. Dumnezeu a hotărât să ne facem una cu Hristos și în procesul de trăire împreună să mă conformez Lui. Să mă formez împreună cu El asemenea caracterului Lui. Degeaba încerc dacă nu m-am unit împreună cu El întâi. Sun Morfeu. În Romani 12:2 apare un alt cuvânt interesant. Metamorfeo. Cei mai mulți când au zis cuvântul ăsta știți despre ce e vorba. E o metamorfozare. Dacă nu știți ce e aceea metamorfozare, aduceți-vă aminte, ați învățat la școală că este un vierme urât de tot, o omidă, care se înfășoară în mătase și face o gogoașă împrejur și apoi în 3 săptămâni se metamorfozează, se transformă așa de radical că după 3 săptămâni roade gogoașa și iese afară un fluture minunat. Omida aceea grețoasă, urâtă, s-a metamorfozat în fluturile acela minunat. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Voi nu mai trebuie să semănați cu lumea. Voi trebuie să vă metamorfozați. Voi trebuie să vă schimbați radical. Și asta e poruncă care ni se dă nouă. Voi să vă metamorfozați. E obligația noastră să ne transformăm. Încă o dată vreau să mă întorc unde am început. E tare multă neîmplinire în bisericile noastre. Tare mulți oameni care și-au pierdut gustul. Oameni care nu mai au viață. De ce? În primul rând pentru că religia lor e una izolată de Domnul Iisus. Domnul Iisus e acolo și El e aici. El n-a învățat ce înseamnă unire organică cu Domnul Iisus, așa încât să putem spune, eu sunt os din oasele Lui și carne din carnea Lui. Eu sunt parte din ființa Lui și El e parte din ființa mea. Eu sunt în El și El este în mine. Al doilea motiv este că noi nu ne facem timp pentru a dezvolta relația asta cu Domnul Iisus, să învățăm să ne scăldăm în prezența Lui, să ne îmbogățim în prezența Lui, să ne bucurăm în El, să trepidăm în El, pentru că bogăția nu ne vine decât din comuniunea aceasta, din părtășia strânsă cu Domnul Iisus. Al treilea motiv al neîmplinirii noastre este că ne oprim la iertare și nu ne apucăm de transformare. Nu ne apucăm să ne suplecăm mânecile și să zicem așadar, pentru că El a făcut atâtea pentru mine, pentru că are planuri așa de mari cu mine, acum trebuie să mă apuc să mă metamorfozez. Să mă schimb totalmente până seamăn cu Domnul Iisus. Încă o dată, aceasta este poruncă care mi se dă mie. Cum vine asta? În primul rând, când ne întoarcem la Domnul, am explicat vineri seara că ceea ce se schimbă la nașterea din nou este direcția generală a vieții. Când mă nasc din nou, înseamnă că de acum încolo păcatele care până acum îmi dădeau plăcere, acum mă fac mizerabil. Eu nu mă mai bucur de păcat. Păcatul îmi produce mustrare de conștiință, acum mă face nefericit. Ăla e semnul că ești născut din nou. nu mai poți trăi în păcat, că păcatul te face nefericit. Asta e schimbarea care se face când mă nasc din nou. Dar eu am venit din lume cu o serie de năravuri, cu o serie de obiceiuri rele. Și obiceiurile acelea nu se schimbă prin nașterea din nou. Obiceiurile alea rămân tot obiceiurile alea. Și totalitatea obiceiurilor mele formează caracterul meu. Obiceiurile mele nu se schimbă. Haideți să vă dau câteva exemple de obiceiuri. Obiceiul de a fi iute la mânie, de a-mi sări țandăra. Ăsta e obicei. Obiceiul de a răspândi zvonuri, de a bârfi. Ăsta e un obicei. Obiceiul de a spune bancuri de ochiate. Ăsta e un obicei, l-ai învățat când erai copil. Obiceiul de a minți. Ăsta e un obicei. L-ai luat de la alții când erai copil. Obiceiul să șterpelești. Obiceiul să te răzbuni. Ce asta e obicei? Obiceiul să nu ierți. Că ai auzit pe alții din jur, nu-l iert în veci. Tu ai învățat asta. Obiceiul să ții amărăciune. Că ai văzut pe alții frământându-se, ah, dacă i-aș putea suci gâtul vreodată. Poate asta nu se aplică aici, știți, aici. Obiceiul să te lauzi, să vorbești tot timpul despre tine, să te împingi pe tine înainte, asta e obicei. Obiceiul să cauți întâietatea. Obiceiul să fii dezordonat. Obiceiul să trăiești așa la întâmplare, să n-ai nimic planificat. Asta e obicei, pe fel de a fi. Obiceiul să pierzi vremea. Obiceiul să nu-ți ții promisiunile. Obiceiul să te încrezi în tine. Doamne ferește ca tu să te umilești cerându-ți iertare. Obiceiul să fii ironic. Să fii batjocoritor, să-ți placă să-i umilești pe alții. Nu mai citesc. Astea sunt obiceiuri. Și toate obiceiurile noastre alcătuiesc caracterul nostru. Acum fiți foarte atenți, ce? Toate câte le-am citit și mai putem adăuga și altele, le-am învățat, cele mai multe le-am învățat în copilărie. După aceea am învățat că cel mai bun lucru în lumea asta e să petrecem fiecare seară la televizor. Ăsta e un lucru care l-ai învățat și ți-a intrat în sânge. Și gândește-te tu la alte obiceiuri. Obiceiul de a te dărui alcoolului. Sunt și din aia între noi. Alte obiceiuri care le-ai învățat aici în America și care acum te-au prins și nu te mai poți scăpa de ele. Toate astea sunt învățate, le-am învățat de la cineva. Un ticălos cineva, poate fără să-și dea seama, m-a învățat unul din obiceiurile astea. Tu zici, păi frate, eu sunt iute la mânie și eu mă cert pentru că așa-s eu, iute. Nu e adevărat. Tu ai învățat să fii iute la mânie. Și aia ai învățat. Absolut toate năravurile rele sunt învățate. De ce e așa de important să înțelegi asta? Pentru că tot ce ai învățat se poate dezvăța. Tot ce am învățat să pot să mă dezvăț. Nu există obicei rău pe care eu să nu-l pot dezvăța și să mă învăț opusul lui, să-l înlocuiesc cu un obicei bun. Frate și surori, mi-aduc aminte că a venit cineva la mine acum vreo 20 de ani în România și mi-a spus, frate, românii sunt așa de ticăloși, așa de corupți, nu mai e speranță să-i schimbăm. Eu m-am hotărât să mă duc în America și să mă fac american. Și i-am spus, măi, când te duci în America, tu tot cu năravurile de aici te duci. Tu tot român rămâi și acolo. Și exact aceleași lucruri le vei face și acolo. Fraților, îl cunosc și acum de 20 de ani în America face exact ce făcea România. Cu același caracter ticălos și aici. Și el a zis că pleacă din România, că românii sunt prea ticăloși. Cum să ne schimbăm caracterul? Frați și surori, cea mai mare pacoste în viața noastră spirituală e că nu lucrăm la transformarea caracterului nostru. Pentru că noi n-am înțeles că lucrul acesta este ceva ce ni se cere nouă în trăire împreună cu Domnul Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. În moment ce a venit Domnul Iisus și m-am făcut una cu El și L-a pus în mine Duhul Lui cel Sfânt, în momentul acela El zice, acum hai să ne apucăm de lucru, să-ți transformăm toate năravurile astea și să ne înlocuim cu năravurile noastre, năravurile Domnului Iisus și ale Duhului Sfânt. Înțelegi? Ce fantastic lucru ar fi să te schimbi tu. În loc ca tot timpul să te cerți, tu să ajungi să fii cel mai pașnic om din zona Los Angeles. Să fii unul care totdeauna aduce armonie și pace, în loc să fii omul care totdeauna se ceartă și se hârăie cu ceilalți. Păi frate, se poate schimba asta? Se poate! Că dacă nu s-ar putea, ar trebui să plecăm și să nu mai venim niciodată la biserică. Toată religia noastră, de fapt, trebuie să fie o lucrare de transformare a caracterului nostru. Din omul nemulțumit și totdeauna bombănitor, din omul ăla să fie dintr-o dată un om care totdeauna zâmbește și îi plin și satisfăcut și mulțumit. Ce-ar fi să fii tu un asemenea om care e plin de lumină înăuntru, care e mulțumit, care știe să trăiască frumos cu ceilalți, care știe să răspundă frumos, care știe totdeauna să trăiască în pace și în lumină cu toți oamenii? Asta e caracter ca al Domnului Iisus. Și vestea bună e că se poate. Se poate ca tu, din omul ăsta, totdeauna încruntat și nemulțumit și morocănos și bombănitor și ironic și batjocoritor, să fii un om luminos, mulțumit, care totdeauna ridică pe alții, îmbărbătează pe alții, înalță pe alții. Se poate face această minune a transformării felului tău de a fi. Cum? Dumnezeu niciodată nu ne dă o poruncă fără să ne spună și cum. Dacă Dumnezeu ne dă o poruncă, fiți siguri că undeva în cuvântul Lui El ne spune și cum. Să vă metamorfozați, să vă prefaceți, cum e cuvântul vechi românesc, să vă transformați. Cum? Prin înnoirea minții voastre. Transformarea caracterului prin înnoirea minții. Dacă vreți un titlu pentru predica din seara aceasta, ăsta e titlul. Transformarea caracterului prin înnoirea minții. Fiecare obicei rău pe care îl ai, învățat din copilărie sau învățat aici în America, îl poți schimba, îl poți transforma prin aceste patru cuvinte, prin înnoirea minții tale. Înnoirea minții se face pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Acum, ce urmează de aici încolo e școală practică. În seara asta facem școala de transformarea obiceiurilor prin înnoirea minții pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Vom lua câteva obiceiuri. Și vă voi arăta cât de simplu se schimbă obiceiul ăla prin înnoirea minții tale. Și să vedeți ce simplu e și ce practic e. Haideți să luăm un obicei care e foarte comun și pe care nu dăm prea mult, nu luăm noi așa ca o crimă prea mare. Bârfa. Care dintre noi n-are obiceiul, cum se întâlnește cu alții, să spune tot ce a auzit rău de cutare? Băi, ai auzit de cutare. Și cu câte lucrurile mai rele, cu atâta te grăbești mai tare să le spui. De ce? Orice lucru păcătos dă plăcere. Auziți? Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Proverbe 18:8. Când ai tocat pe cineva și ai vorbit de rău pe cineva, așa te unge pe la inimă. L-am pus în pită. Acesta e un obicei. Asta e un obicei cu care te-ai obișnuit de când erai copil. Cum se poate schimba acest obicei prin înnoirea minții pe baza cuvântului lui Dumnezeu? Mintea e un proces mai îndelungat. E procesul ăsta are trepte, are faze. Și am să vă arăt 7 faze, 7 trepte, dacă vreți, de schimbare a minții referitor la bârfă. Și să vedeți că la urmă te desfaci de obiceiul ăsta, să-l schimbi. Punctul numărul 1. Totdeauna mintea începe cu punctul ăsta. Informare. Mintea mea este informată că Dumnezeu îmi interzice să bârfesc. Leviticul 19:16. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, zice Domnul. Dumnezeu îți interzice să umbli cu bârfeli de la unul la altul. Primul lucru care mi se întâmplă este o informare că lui Dumnezeu nu-i place bârfa, că Dumnezeu îmi interzice bârfa. Mintea mea e un loc unde a căzut sămânța asta. Informarea principală, informarea de bază. Lui Dumnezeu nu-i place și Dumnezeu spune, nu mai face. Imediat ce am fost informat, ce vreau eu să fac? Vreau să știu mai mult. Vreau să știu de ce, cum. Pasul numărul 2 se numește documentare. Pasul 1. Informarea mi-a stârnit curiozitatea. Și acum vreau să aflu mai mult despre asta și încep să mă documentez. Cum mă documentez? Sunt două moduri în care mă pot documenta în Scriptură. Ori prin trimiteri, găsesc un loc în Biblie unde scrie despre bârfit sau vorbire de rău sau, cum îi mai zice, clevetire. Deci e bârfă, vorbire de rău sau clevetire. Și e destul să citesc într-un loc și acolo e o steluță sau o cruciuliță, mă uit acolo de desubt și de acolo mă trimite și mă duc așa prin toată Biblia și dintr-o dată văd tot ce spune Biblia despre bârfire, clevetire sau vorbire de rău. Al doilea mod cum e? Prin concordanță. Fiecare dintre noi ar trebui să aibă în casa lui o concordanță biblică. Și dacă vrei să te documentezi, te duci numai la concordanță biblică și dacă ți-e prea greu să faci rost de ea, vedeți voi Biblia asta? Știți ce are la partea asta de la urmă? Concordanță. Și Bibliile astea noi, acum a făcut fratele Daniel, au la urmă, Biblia cu explicații, e concordanța acolo. Și numai cauți la cuvântul bârfă sau bârfire, la clevetire și clevetitor și vorbire de rău și dintr-o dată le aduni pe toate. Deci ce fac eu acum? Fac documentare. Și haideți să vă spun ce am găsit eu la documentare. Vă arăt numai câteva lucruri care le-am descoperit. Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Întrebarea e, Doamne, cine va fi cu Tine în veșnicie? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său cu limba și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Dintr-o dată am aflat că cei excluși din prezența lui Dumnezeu sunt cei ce vorbesc de rău, care bârfesc, care clevetesc. Să nu crezi că te poți duce în prezența lui Dumnezeu dacă aici, pe pământ, ai bârfit. Asta mă alertează. Și m-am dus de acolo la Psalmul 50. Și în Psalmul 50 este versetul 15 care e tare scump inimii mele. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Nu e așa că promisiunea asta e extraordinară? Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dar Dumnezeu zice celui rău, și acum sar la versetul 19, tu dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău și clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt cu tine. Dar eu am tăcut, eu nu ți-am mai răspuns la rugăciuni. Tu ți-ai închipuit că eu sunt cu tine, dar eu nu mai sunt cu tine. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi ocroti și te voi izbăvi. Dar dacă tu vorbești de rău, eu tac și nu mai sunt cu tine. Când tu vorbești de rău, Dumnezeu nu te mai ascultă, nu-ți mai răspunde la rugăciune și nu mai e cu tine. El a plecat de acolo. Vai de mine! Înseamnă că lucrul e serios de tot. Atunci vreau să știu ce e asta. Și uite, mă duc la proverbe, că la proverbe sunt mai multe locuri în care mi se vorbește de tema asta, Proverbe 12 cu 18. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. Rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Sunt oameni care prin vorbirea lor bagă sabia în alții, alții vindecă. Acum, eu imediat mi-am pus întrebarea, când vorbesc eu de rău, pe cine lovesc cu sabia? În primul rând, îl lovesc cu sabia pe cel despre care vorbesc de rău. În English se spune character assassination, asasinarea caracterului cuiva. Sabia care îi distruge numele bun. În al doilea rând, pe cel cu care vorbesc, pe ăla l-o trăvesc. I-am băgat sabia în el. În al treilea rând, mi-am distrus propriul caracter. Mi-am băgat sabia în propriul caracter. Cel care vorbește ușuratic dă cu sabia în trei persoane dintr-o dată. Asta e tot documentare, fraților. Eu deocamdată fac documentare, eu numai mă uit să văd ce îmi spune Dumnezeu despre vârfire. După aceea mă duc mai departe la Proverbe 20 cu 19. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Sunt lucruri, durerile altora, căderile altora, prăbușirile altora pe care tu ar trebui să le ții ascunse. Dar ți-ai făcut năravul ăsta că cum auzi ceva rău, cum vrei să spui și la alții? Să nu te amesteci cu cineva care vorbește de rău. Fugi de asemenea oameni. Nu știți că tovărășiile rele distrug obiceiurile bune? Pentru că tu te înveți obiceiul lui. De acolo mă duc la Noul Testament. În Noul Testament găsești două liste groaznice de oameni ai lumii ăștia ticăloși. Una e la sfârșitul capitolului 1 din Romani, alta e în Timotei capitolul 3, 2 Timotei capitolul 3, în vremurile din urmă oamenii vor fi așa, 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 și printre altele central acolo într-un loc și în celălalt e clevetitori. Eu fac documentare acum și am fost curios să mă uit la cuvântul ăsta, clevetitor, în dicționar, dicționarul biblic grecesc, și am aflat că clevetitor în limba greacă se spune diabolos. Diavolului spune diabolos și clevetitorului spune tot diabolos. Când clevetești, ești diabolos. Diavol. Asta înseamnă că tare e serioasă lucrarea asta, nu? Acum vă rog să fiți tare, tare atenți aici. Domnul Iisus ne-a învățat că niciodată să nu golești casa fără să pui ceva în loc. Că dacă nu mă ogolești și nu pui ceva în loc, michiduță vine înapoi cu încă șapte. Și sarea de pe urmă e de șapte ori mai rea ca cea din tâi. Nu-i suficient să mă scap de bârfă. Ce trebuie să pun în loc? Că doar mă duc să vorbesc cu oamenii. Trebuie să îmi dezvolt un alt fel de a vorbi. Și atunci mă duc la Efeseni, la capitolul 4, versetul 29. Niciun cuvânt să stricați să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. De aceea înainte, când mă întâlnesc cu sora sau cu fratele, trebuie să mă gândesc cum îl zidesc, cum vorbesc așa ca să-i dau un har. Dacă ne-am întâlnit chiar numai 5 minute, în 5 minute să-i dau un har. Și de acolo mă duc la Coloseni, la capitolul 3, și mi se spune acolo că, în versetul 16, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu cuvântul lui Dumnezeu. Când te întâlnești cu altul, să-i spui, hai să spun ce am citit eu din cuvânt astăzi. Hai să spun ce lucru nou am văzut eu în cuvântul lui Dumnezeu. Hai să-ți împărtășesc o bogăție care am primit-o recent. De acolo mă duc la capitolul 4, versetul 6. Vorbirea voastră să fie totdeauna, totdeauna, cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Asta e documentarea. Punctul 3, dacă vreți să-i ziceți, înregistrarea. Nu-i suficient că le-am citit, le-am descoperit în Biblie, trebuie să le și înregistrez în mintea mea. Cum le înregistrez? Prin memorare. Mă apuc și versetele astea le învăț pe de rost. Pentru că dacă le-am învățat pe de rost, le-am pus în mintea mea. Și îți dai seama că dacă toate versetele astea care vi le-am citit, le-am înregistrat aici, nu mi se schimbă deja mintea? Să vă schimbați obiceiurile prin înnoirea minții. Cum mi se înnoiește mintea? Dacă mă documentez și dacă înregistrez aici, pun în mintea mea toate aceste lucruri pe care mi le spune Dumnezeu despre felul cum trebuie să vorbesc. Asta e punctul 3. Punctul 4. Ce să-i tare, tare important. Mintea noastră e ca o moară. Ea macină tot ce ai pus în ea. Punctul 4 se numește prelucrare sau meditație sau cugetare. Știți ce poruncă i-a dat lui Dumnezeu lui Iosua? Cartea aceasta legii să nu se îndepărteze din gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte. Adică eu iau cuvântul lui Dumnezeu, m-am documentat, l-am înregistrat, acum ce trebuie să fac? Cugete la el zi și noapte. Am un subiect nou de meditație, de gândire, de cugetare. Și acum zi și noapte, numai la asta mă gândesc. Cum mă gândesc? De acum încolo eu gândesc cu voce tare, eu meditez la problema citită. Lui Dumnezeu nu-i place bârfa. Dacă bârfez, Dumnezeu nu mai e cu mine. Dacă bârfez, n-am ce căuta acolo sus. E adevărat că bârfa îmi dă plăcere, dar am aflat că prin bârfă eu bag sabia în alții. Bârfa însemnează că eu sunt diabolic. Eu fac lucrarea diavolului când bârfesc. Eu pângăresc pe alții și asta pângăritorul, diavolul o face. Doamne, groaznic e lucrul ăsta. Mă îngrozesc de ce urțenie am făcut eu bârfind. Doamne, mă poți ierta pentru atâtea grozevii care le-am făcut vorbind de rău pe alții? Doamne, eu nu mi-am dat seama că e așa. Dar acum totul tremură în mine, pentru că eu văd pe cât i-am tocat, pe cât i-am străpuns cu sabia. Continui să meditez. Cum ar trebui să vorbesc eu? Cum ar trebui să fiu eu? Mi-aduc aminte că în tinerețea mea am întâlnit câțiva oameni lui Dumnezeu, la care lucru care m-a șocat totdeauna a fost, totdeauna când se întâlneau cu cineva și când mă întâlneau cu el, ei imediat ziceau: măi, hai să spun ce am citit azi dimineață. Sau hai să-ți spun ce mi-a dat Domnul astăzi. Și odată îmi dădea o comoară și țin minte până astăzi ce mi-au dat când ne-am întâlnit pe peron sau la el acasă. Sau... Pentru mine lucru cel mai minunat a fost să stau mult în prezența lui fratele Richard și mi-aduc aminte că odată eram la el în casă, în București, și discutam ce discutam, iar vinea cineva, că știți, era la el ca la Meca. Și îmi făcea numai semn să stau deoparte. 5 minute îi dădea o predicuță și după aceea striga la Binția: Binția, fratele vrea să plece, condu la vară. Ce le expedia. Discutam ce discutam, iar venea altul și îi dădea altceva, altă predicuță. Și la fiecare îi spunea altceva ce îl expedia. La un moment dat m-am uitat, frate Richard, de unde le scoți? Mă, Iosif, mă scol la 4 dimineața și de la 4 până la 8 nu vine nimeni la mine. E prea devreme. Și nu sună nici telefonul. Și de la 4 până la 8 eu mă scald în cuvânt și în meditație, dar am lângă mine niște fișe, uite-le aici. Și cum îmi vine un gând frumos, îl scriu pe fișă. Și după aceea vine alt gând și îl scriu și ăla pe fișă și le pun aici. Și când vine unul la mine, scot o fișă și îi dau de pe fișa aceea. Ca să ai ce da, trebuie să faci întâi adunare. De unde să ai ce da, dacă tu niciodată nu stai să aduni? Dar ce-am văzut atunci a fost frumusețea de a îmbogăți pe alții. Și atunci m-am rugat: Doamne, fă-mi și mie obiceiul ăsta. Vreau să am și obiceiul ăsta, când mă întâlnesc cu alții, să le dau ceva, să-i zidesc, să le dau har. Nu-i mai mare bucurie, vă spun, decât să mă întâlnesc cu câte unul care spune: frate Țon, acum 30 de ani ne-am întâlnit acolo și acolo. Și din senin mi-ați spus cu tare și mi-a repetat ce am spus. Și frate Țon, tocmai problema aia era problema mea de viață și de moarte. Mi-ați schimbat direcția vieții prin vorba aia. Wow! Da, dacă în loc de aia nu aș vorbit cu el despre vreme. Fiecare va da socoteală, spune Domnul Iisus, de orice cuvânt nefolositor pe care l-a spus. Ai spus ceva ca să umpli timpul. În loc să dai har și să-l zidești pe celălalt. Eu, acum, fraților, eu meditez. Toată asta e meditație. În gândul meu am văzut pe oamenii ăștia care știu să zidească pe alții și dintr-o dată, cu toată ființa mea, zic: Doamne, așa vreau să fiu și eu. Întâi am meditat la urâțenia vorbirii de rău și m-am scârbit, mi-e silă de aia. Și după aceea mă uit la frumusețea zidirii altora prin cuvânt. Vai, frumoasă e asta, Doamne, fă-mă și pe mine așa. Op, stați că s-a întâmplat ceva. Eu până acum am meditat aici. Când mi-a fost silă de vorbitul de rău, aia e inima. De aici, de la cap, a coborât aici, la inimă. Inima urăște vorbirea de rău acum. Și când văd ce frumos e să zidești pe alții și zic, Doamne frumos, aș dori, cum aș dori să fiu și așa? Cu toate inima, ce inima s-a încălzit la a fi altfel. Din minte a coborât în inimă. Și să știți, schimbarea nu se petrece decât atunci, când din minte a coborât în inimă. Ăsta e punctul 4. Asta e meditația, cugetarea. Punctul 5. Planificarea schimbării. Schimbarea nu se face numai că o fost atins sentimentul. Acum trebuie planificată schimbarea și apoi trebuie lucrat la schimbare. Deci punctul 5, planificarea schimbării. Ce înseamnă asta? Iau creion și hârtie și acum primul lucru care îl fac, identific oamenii cu care obișnuiam să vorbesc de rău. Ce părere ai? E greu să identifici. Ha? Nu e rău, nu e greu. Odată ți-i aduce aminte. Eu obișnuiesc să vorbesc de rău, să bârfesc, să clevetesc cu cutare, cu cutare, cu cutare. Mă voi întâlni cu cutare atunci, cu cutare atunci, cu cutare atunci. Când ne vom întâlni, primul lucru am să spun așa, dragă soră sau dragă frate, citind cuvântul lui Dumnezeu, m-am mustrat cuvântul lui Dumnezeu cu privire la vorbitul de rău. Am fost atât de rușinat de cuvântul lui Dumnezeu și să știi că m-am pocăit, mi-am cerut iertare, Dumnezeu m-a iertat, mi-am dat seama că te-am otrăvit cu vorbirea mea de rău și am otrăvit pe alții. Vrei să mă ierți? Te rog să mă ierți pentru tot ce am făcut eu păcătos prin vorbirea de rău. Și te rog foarte mult să știi că eu de acum înainte vreau să vorbesc numai lucruri care zidesc. Deci înainte când ne vom întâlni, dacă cumva iară voi începe să vorbesc despre altcineva, să mă oprești și să zici, dar n-ai spus că despre așa ceva nu mai vorbești? S-ar putea să-ți pierzi câțiva prieteni din cauza asta. Dar foarte bine dacă îi pierzi. Și îți ceri iertare și le explici. Deci înainte eu nu voi mai vorbi decât lucruri care zidesc. Hai să discutăm despre predica de duminică. Eu uite ce am învățat în predica de duminică. Eu uite ce lucru nou am aflat acolo și eu vreau să fiu așa de aici înainte. Sau hai să spun ce am citit în cuvântul Domnului. Sau am auzit o predică de-a lui Kennedy sau de-a lui Adrian Rogers. Și hai să-ți o împărtășesc și ție. Uite ce am învățat eu de acolo. Ai atâtea lucruri. Și spun ce se face. Notează-ți pe hârtie, ca și Richard Wurmbrand, lucrurile care ai să le vorbești cu când te întâlnești. De unde să ai ce vorbi dacă nu te-ai umplut cu ele? Scrie-le pe hârtie toate astea. Deci acesta este punctul care se numește planificarea schimbării. Punctul 6. Aplicarea. Treci la acțiune și trebuie să duci să pui în practică toate lucrurile care le-ai pus la punctul 5 pe hârtie. Și acum să fii foarte, foarte atent, aci, că la punctul ăsta e punctul cheie. Problema cu noi românii este că orice noutate ține 3 zile. Noi nu suntem vestiți prin perseverență. Noi repede ne încântăm de ceva și după 3 zile... Am zis, am încercat și asta, dar nu merge. Acum, fii atent. Sunt oameni care au lucrat în domeniul ăsta al schimbării obiceiurilor. Și s-a constatat că trebuie 3 săptămâni de practică zilnică să schimbi un obicei. Poți, de exemplu, să schimbi, să nu te mai speli cu pe dinți cu, ținând mâna, periuța mâna dreaptă. dar trebuie să pui o etichetă acolo la pahar unde e periuța, nu mai întinde mâna dreaptă, ia cu stânga. Și după 3 săptămâni în care nu mai pui mâna dreaptă, că scrie acolo să nu mai iei mâna dreaptă, după 3 săptămâni poți lua hârtiuța jos, că deja ai intrat în obicei să iei cu mâna stângă. Asta e problema cu învățatul la șoferit. Când ai stat prima dată pe pe scaunul de șofer, ai zis, Doamne, dar nu le pot învăța pe toate deodată. Sigur că nu. Îți trebuie cel puțin 3 săptămâni, practică în fiecare zi, până când, ce se întâmplă? Ți intră în reflex. Asta nu înseamnă altceva decât ai învățat un nou obicei. Dar ți-a trebuit cel puțin 3 săptămâni. Și eu mai greu de învățat, mi-a trebuit 6 săptămâni. Și atunci trebuie să practic 6 săptămâni. Ideea care-i? Dacă perseverezi cel puțin 3 săptămâni, atunci îți schimbi obiceiul de a vorbi de rău. Punctul 7. Scrie acolo, verificare și consolidare. În fiecare seară îți iei timp și zici, astăzi cu cine m-am întâlnit? Hai să văd dacă astăzi am vorbit de rău pe cineva. Și dacă ți-aduce aminte că ai fost înfrânt și ai vorbit de rău, te pocăiești înainte Domnului și plângi înainte Domnului, iarăși am practicat obiceiul rău. Dar dacă te-ai întâlnit și ai ținut programul, dă slavă lui Dumnezeu și mulțumește și scrie acolo victorie, în loc să vorbesc de rău, am vorbit din cuvântul Domnului. În loc să mai otrăvesc pe cineva, l-am zidit. Victorie! Și după aceea, planifici ziua de mâine. Mâine mă voi întâlni cu cutare și cu cutare. Ce am să vorbesc cu ei? Și scrii ce ai să vorbești mâine cu ei. Asta este verificare și consolidare. Și merge așa cel puțin 3 săptămâni. Și garantat că se schimbă obiceiul, ca la șoferii. Astea sunt tot obiceiuri. Atunci, fraților, e complicat? E mare filozofie? Nu. Problema e că trebuie practică. Asta nu e o problemă care să fie o teorie. Asta este lucru la schimbarea caracterului meu. Și dacă nu pornești la drum așa să te transformi, să te metamorfozezi, vei rămâne în baltă. Vei rămâne în nemulțumire, vei rămâne neschimbat și neîmplinit. Acum fii atent. Orice alt obicei ar mai fi, îl poți lua și îl poți trece prin aceste 7 și ce este acolo? Schimbarea obiceiului prin înnoirea minții pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Orice alt obicei se poate schimba așa, dar înainte de aceea vreau să te asigur de altceva. Dacă te apuci de lucru în felul ăsta, Domnul Iisus îți garantează că El e acolo cu tine să facă El transformarea ta și Duhul Sfânt e acolo și Duhul Sfânt îți dă putere și lumină și perseverență. Și Duhul Sfânt îți aduce aminte când te întâlnești cu fratele sau cu sora, acum nu mai vorbi de rău. Duhul Sfânt e acolo să te asiste ca să facă această transformare. Transformarea e în unire cu Hristos și prin călăuzirea și prin puterea Duhului Sfânt. Tu faci înnoirea minții prin cuvânt. Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt acolo să te împuternicească și să te transforme. Așa se trăiește împreună cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt. Să luăm alt obicei, că măcar unul, două să le vedem. Minciuna. Sunt atâția dintre noi care zic, păi e o minciunică. Și ce dacă e? O minciunică. Hai să vedem care e primul punct ce-l facem. Primul punct e informare. Lui Dumnezeu nu-i place minciuna. Cuvântul vostru da, să fie da și nu să nu fie nu. Orice trece peste asta vine de la cel rău. Acum vei auzi pe unii zicând, păi frate, în anumite situații se admite sau e justificat să salveze o viață sau... Ascultă bine, hai să vedem ce zice Dumnezeu. Și nu te lua după ăștia care vor să scuze minciunea, că doar și Rahab o mințit și atunci poți să minți și tu. Haideți să vedem ce zice Dumnezeu. Deci Domnul Iisus m-a informat. Cuvântul tău da să fie da și nu să fie nu. Lui Dumnezeu nu-i place minciuna. Haideți să citim acum. Fac punctul 2. Ce fac acum? Documentare. Haideți să văd ce zice mă la documentare. M-am luat iară după concordanță și să mă uit la minciună și să văd ce zice Dumnezeu. Proverbe 6:16. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planurile legiuite, picioarele care leargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Dumnezeu urăște. Dumnezeu urăște limba mincinoasă, pe martorul mincinos, pe omul care spune minciuni. Dacă vrei să te urască Dumnezeu, spune o minciunică. Și cuvântul spune că Dumnezeu te urăște. Nu eu spun, eu mă documentez. Asta fac eu acum. Și restul documentării o faceți voi, eu doar vă arăt că m-am dus de acolo până la ultimele două pagini din Biblie și la Apocalipsa 21, versetul 28, să vedem cine nu-i în noua creație, cine nu-i în nou Ierusalim. După ce Dumnezeu a făcut un cer nou și un pământ nou, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Câte minciuni trebuie să spui ca să fii mincinos? Voi răspundeți. Ne uităm la Apocalipsa 22:15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. De fiecare dată, la vârf, e pusă minciună. Minciuna te exclude din noua creație. Te exclude din prezența lui Dumnezeu. Acum pot să mai adaug, eu totuși mă întorc puțin să vă arăt ce spune omul lui Dumnezeu în Psalmul 119, de la versetul 160 la 163. Temelia cuvântului tău, Dumnezeule, este adevărul și toate legile tale sunt drepte. Mă bucur de cuvântul tău ca de cel ce găsește o mare pradă. Urăsc și nu pot suferi minciuna. dar iubesc legea ta. Iată cum e un om al lui Dumnezeu. Urăsc și nu pot suferi minciună. De ce e așa oare? De ce nu-i place lui Dumnezeu minciuna și de ce ține el așa de mult la adevăr? Și atunci, cercetând asta, m-am dus la Ioan 8:44 și am aflat răspunsul. Deci eu ce fac acum e documentare. 8:44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tata minciunii. El originează minciună. Când tu spui o minciună, vorbești de la diavolul. Ori de câte ori spui o minciună, tu i-ai dat gura ta diavolului. Să nu dați mădularele voastre în slujba celui rău, spune cuvântul. Când tu spui o minciună, diavolul vorbește prin tine, orice minciunică. Nu te mai juca cu minciuna nici în glumă. Pentru că orice minciună este de la diavolul. Dumnezeu e așa, are natură care e adevărul și Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să mintă, pentru că natura lui e adevăr. Diavolul niciodată nu poate spune adevăr, pentru că natura lui e minciună. Când eu spun minciună, îmi asum natura diavolului. Cine va locui cu tine pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în dreptate și cel ce spune adevărul din inimă. Adică adevărul e în natura lui, adevărul e în structura lui, pentru că el are natură din Dumnezeu. Până ce am făcut documentarea. Punctul 3 e înregistrarea. Toate astea trebuie să le învăț pe de rost. Învață-le pe de rost, frate, că să pui cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta, ca după aceea mintea să aibă cu ce lucra. Mintea ta nu le poate prelucra dacă nu le-a înregistrat. Înregistrez tot ce am aflat despre minciună și despre adevăr. Le învăț pe de rost. Și apoi, când toate sunt acolo, acum încep să le prelucrez. Și asta se numește meditație, cugetare. Ce meditez aici? Doamne, ce urât e să am în mine natura diavolului. Însăși natura diavolului. Adevărul este însăși natura ta, Dumnezeule. Ce extraordinar e să am în mine o natură care urăște minciuna, se scârbește de minciună, presare, cum pot eu să spun o minciună? Să am eu o natură care spune adevărul din inimă, indiferent cât costă. Ce urâtă e minciuna și, Doamne, ce extraordinar e să ai un caracter care, indiferent cât te costă, indiferent ce pierzi, tu spui adevărul din inimă. Doamne, urât e să fii un mincinos. Și ce nobil și frumos e ca toată lumea să știe, Domnule, omul ăsta e un om integru. Omul ăsta, dacă spune un cuvânt, ăla e adevărul și dacă îl tai în bucăți, el nu minte. Doamne, Fă-mă un om al adevărului, urăsc și nu pot suferi minciuna. Sunt îndrăgostit de tine, Doamne, și asta înseamnă sunt îndrăgostit de adevăr. Ce s-a întâmplat? De aici a coborât aici. Din minte a coborât în inimă, inima ia foc. Asta e punctul 4. Punctul 5, planificarea acțiunii de schimbare. La punctul acesta, iarăși încep practic. Când obicez eu să mint? Când obișnuiesc eu să mint? Păi eu mint când vine soțul acasă și mă prinde că n-am făcut ce a zis să fac. Sau când soția mi-a cerut ceva și eu n-am făcut ca să scap, spun o minciune. Eu mint la birou atunci când îmi cere șeful. Sau eu mint la business-ul meu că atunci câștig. Identifică locurile unde tu minți de obicei. Eu mint pe copiii mei atunci. Sau eu îi mint pe părinții mei. Identifică locurile unde minți. 2. Cât câștig eu pentru că mint? Eu câștig că scap cu fața curată, așa zis. Eu câștig poate $100 în plus. Dar cât pierd? V-am mai spus anul trecut, stat odată de vorbă cu un frate aici în America, undeva pe coasta de Est. Și omul mi-a spus așa de senin, vorbeam despre corupția din România și el mi-a spus, păi corupție și aici. Exact ca și acolo, și aici e corupție. Mi-a dat exemplu. Și eu într-o zi am fost invitat de șeful mare, una din companiile cele mai mari și mai bogate din America, și mi s-a spus că sunt ridicat la centru de conducere. Mi s-a dat o poziție de executiv și săream de la salariul de 40.000 pe an la $250.000 pe an. Și apoi șeful mi-a spus, tu faci raportul anual care trebuie să-l dăm la acționari, dar fii atent, nu-i voie să apară acolo cu tare și cu tare. Alea noi, ai grijă să le schimbe cei ce fac rapoartele pe care tu le centralizezi. Domnule, am spus, în primul rând e ilegal, în al doilea rând eu sunt creștin, eu nu mint. Oh, păi de ce nu ne-ai spus de la început lucrul ăsta? Atunci tu nu poți fi aici, tu te duci înapoi unde ai fost. Foarte senin mi-a spus, frate, m-am dus înapoi la salariul de 40.000. Am pierdut $210.000 pe an, pentru că nu vreau să mint. Cât a pierdut, dar cât a câștigat? Fă-ți socoteala așa, cât câștig și cât pierd. Și pune pe hârtie, de acum mă duc la cutare și la cutare cu care mințeam. Și am să le spun, cuvântul lui Dumnezeu m-a mustrat în problema asta. M-am pocăit înaintea Domnului și vreau să știi că de aici înainte eu nu mai mint. Indiferent cât mă costă. Și pune acolo pe hârtie cu fiecare cum vei proceda. Și pune pe hârtie ce semne să-ți faci că atunci când vine ispita să mai minți, să nu minți. Fă-ți semne. Sau spune celor în cauză, dragă, fii atent, eu am obiceiul să mint în situația aia. Dacă tu mă vezi cumva, adu-mi aminte, pentru că eu vreau să nu mai mint niciodată. Faci planul de acțiune, planul de schimbare. După aceea, punctul 6 este aplicarea. Cât timp? 3 zile. Cel puțin 3 săptămâni. Și după aceea, în fiecare seară, ce faci? Verificare și consolidare. Unde am falimentat astăzi? Să mă pocăiesc. Unde am biruit să strig aleluia și să dau slavă Domnului? Mâine, unde voi fi ispitit să spun minciună? Ce am să fac mâine? Frați și surori, repet încă o dată. Toate astea sunt schimbarea felului de a gândi prin cuvântul lui Dumnezeu. Îți schimbi obiceiurile prin înnoirea minții, pe baza cuvântului. Al doilea care trebuie să-l ții minte, când tu faci asta, Domnul Iisus e în tine, Domnul Iisus e cu tine, Duhul Sfânt e acolo ca să te lumineze, să-ți aducă aminte și să-ți dea putere. Schimbarea ta se face prin înnoirea minții, prin cuvânt, și se face în comuniune cu Domnul Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Acum, frate și soră, tu identifică-ți obiceiurile rele. Practic, ce va trebui să faci? De exemplu, un obicei rău e să te îngrijorezi. Îngrijorarea e păcat. Opusul îngrijorării, totdeauna lucrez cu una și cu opusul ei. Opusul îngrijorării, încrederea în Dumnezeu. Nu vă îngrijorați, spune Domnul Iisus, dimpotrivă, uitați-vă tata vostru cum îngrijește de crini și de păsări, învățați-vă să vă încredeți în El. Și face un studiu despre îngrijorare și opusul ei, încrederea în Dumnezeu. Și treci prin cele 7 și îți garantez eu că în 3 săptămâni nu vei mai muri de atâta îngrijorare. Că, Doamne, mulți dintre noi nu pot să se bucure de viață, că sunt îngrijorați, vai ce-mi fac copiii, vai ce face soțul, ce o să fie cu sănătatea mea. Ce te îngrijorezi în loc să te încrezi în Domnul. Orice alt obicei, obiceiuri pe care le-ai învățat în America, obiceiuri de care nu te mai poți lăsa, obicei care simți că te-au încătușat. Ascultă, frate și soră, nu există obicei care să nu poată fi schimbat. Cum se schimbă? Prin înnoirea minții. Te duci la cuvântul lui Dumnezeu și zici, oare la obiceiul ăsta nu găsesc niște scripturi? Hai să văd, să mă documentez și pornești la drum. Și îți garantez că orice obicei ai, el poate fi schimbat prin înnoirea minții. Am început seara asta prin a vă spune că e tare multă neîmplinire în bisericile noastre. Știți de ce e neîmplinire? Pentru că noi nu mai venim și zicem, Doamne, eu slab, iartă-mă și mai spală-mă încă o dată. Că iară m-am certat, iar am mințit, iar am bârfit. Și nu pornim la drum să ne transformăm prin înnoirea minții. Frați și surori, lucrurile astea nu vin de-a gata. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în 2 Petru, capitolul 1. Uitați-vă acolo, Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce ne trebuie în privința vieții și a evlaviei. Pentru că ne-a dat natură din Dumnezeu, ne-a dat fire dumnezeiască, ne-a pus Duhul Sfânt în noi. Și apoi Petru zice, de aceea dați-vă și voi toate silințele să adăugați la obiceiul ăsta bun. Alt obicei bun, la ăsta mai adăugați altul, la ăsta mai adăugați altul. Voi vă dați silințele să adăugați obicei bun după obicei bun, până când tot caracterul e transformat după chipul Domnului Iisus. Și ascultă-mă bine, dacă pornești serios la drum, dacă nu te obosești după 3 zile, dacă nu te lași după prima încercare și după prima înfrângere, și dacă îți faci din asta un program de viață, eu îți garantez că toată viața ta va fi înnoită și schimbată. Și primul lucru va fi că familia ta se va bucura. Toți cei din jurul tău vor zice, uite cum se transformă după chipul Domnului Iisus. Am o mamă schimbată, vă zice copilul tău. Am un tată schimbat, vă zice fica ta. O, uite ce schimbare aici. Și copiii tăi vor vedea ce înseamnă să te schimbi după cuvântul lui Dumnezeu. Și vei trăi bucuria înnoirii, bucuria asemănării tale cu Domnul Iisus. Aceasta este ceea ce mi-a dat Dumnezeu să înțeleg că lipsește în bisericile noastre. Și aceasta este rețeta pe care mi-a dat-o Dumnezeu, ca în viețile noastre să vină belșug de binecuvântare, să vină viață adevărată. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ar vrea să plecăm capetele cu toții. Stăm puțin în liniște, așa, în picioare, cu capul plecat, cu ochii închiși. Ceea ce ai auzit în seara aceasta, e problema de viață și de moarte. E problema de sănătatea ta spirituală. Dacă lucrurile acestea se întâmplă în viața ta, vei fi atât de schimbat încât se va schimba familia ta toată, casa ta se va schimba, va fi atâta bogăție înăuntru tău. Acum stai înainte Domnului și spune, Doamne, vreau să identific obiceiurile mele rele, obiceiurile care ție nu-ți plac. Dacă nu mi le aduc aminte acum, Doamne, îți promit că mă voi duce acasă și în liniște, singur eu, voi face o listă cu toate obiceiurile mele rele. Sunt hotărât, Doamne, să mă schimb, să mă transform. Mi-ai dat acum rețeta. Îți promit că îmi voi identifica toate obiceiurile care trebuie schimbate. E adevărat că ele acum îmi dau plăcere, e adevărat că mi-e greu să mă desfac de ele, dar, Doamne, vreau să mă transform după chipul și asemănarea Ta. Vreau să fiu altfel de om, ca în familia mea să se vadă chipul Domnului Iisus în mine. Și în serviciu meu să se vadă că eu seamăn cu Iisus. Dăm, Doamne, hotărâre absolută, în primul rând să fac lista cu sinceritate. Și apoi, Doamne, dă-mi înțelepciunea să stabilesc priorități, să știu cu ce să încep. Dă-mi pricepere, Doamne, să pun în practică. Să-mi înnoiesc gândirea mea referitor la fiecare obicei, după ce spui Tu în cuvântul Tău. Vreau, Doamne, să mă schimb. Știu, Doamne, că după 2-3 zile o să obosesc, să mă plictisesc și o să cad din nou în inactivitate. Te rog, Doamne, dăm putere să continui, să nu fac așa. Dăm și înțelepciunea să mă asociez cu cineva, cu un prieten sau cu doi, cu trei, care să mă verifice. Pentru că vreau, Doamne, să fiu ajutat. Sunt absolut hotărât, Doamne, să pornesc la drumul acesta de a mă schimba. Tânăr sau în vârstă, niciodată nu-i prea târziu să încep să mă schimb. Dă-mi, Doamne, puterea de a mă schimba și la 70 de ani. Doamne, am înțeles că viața mea trebuie să fie una de unire cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt. Acum dă-mi înțelepciunea de a căuta părtășia cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt, ca schimbarea mea să fie schimbare împreună. Schimbare împreună cu Domnul Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Doamne Iisuse, îmi pare rău că am petrecut atâta timp în alte distracții și nu împărtășie cu Tine. Fă, Doamne, ca inima mea să se îndrăgostească așa de Tine, încât să-ți caut în fiecare zi prezența Ta și să mă scald în părtășia cu Tine. Și treptat, treptat, să leapă toate obiceiurile rele și să adopt obiceiurile Tale. Trăsăturile Tale de caracter să se înscrie în mine. Pornesc la drum, Doamne. Pornesc pe calea aceasta sistematică, stăruitoare, de schimbare a caracterului meu. Pornesc pe baza cuvântului Tău, pornesc în numele Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi, Doamne, și voința și înfăptuirea. Dă-mi și puterea și, mai presus de toate, dă-mi dragostea Ta, dă-mi prezența Ta, dă-mi bucuria Ta în inima mea. Mărire Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.